izsūtīts jūs kolēgi, kurš par šādu darbu kārtību pat. Paldies. Darbu kārtību apstiprina, visi balso par. Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā un zināmu telpu izvērēšanu. Jautājums ir izskatīts sociālo jautājumu komisijā un ziņojums jūtu no tas vadītāja vai atbildīgā komisija.
Jautājums ir jautājums.
nav izteikties nevēlas. Parlēmu projektu par. Paldies, nav mūsu pieņemts visiem balsojumiem par. Par nekustamā īpašuma Talsu ielā 222 atcerināšanu. Lūdzu, arī skatīts attīstības komisijā, atcerināšanas komisijā, finanšu komitejā.
Jā, šajā gadījumā saņems zemes saimniecības komunas atcerināšanas ierosinājums. Šajā gadījumā ierosinātājiem ir atrodas īpašumā piedarošu būs uz šī zeme labāla. Tas nozīmē, ka viņam ir pirmdiekuma tiesīgumā. Es tagad ir veikts divas novērtējums, 106 tūkstoši eiro apmērā atmērā tāds īpašums. Un tam apstiprināt atcerināšanas.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems, visi balso par, par zemes gabalu Kraujas ielā 19K343 atcerināšanu. Arī skatīts attīstības komisija, atcerināšanas komisija un finanšu komisija. Lūdzu, jūs turpina.
Jā, šajā gadījumā es mums privātpersonas ierosinātu par zemes gabalā Dārtos Rīgas teritoriju atcerināšanu. Un vairāk, kā zemes gabalām Tie šī ierosinātāja nav pirmdiekuma tiesība, ir sagatavots lēmuma projekts, tad ir tiem gabala atcerināšana izsoles ceļā. Es piedāju, kur sagatavot izsoles noteikumi un atcerināšanas procedūras izsāršana.
Un sākuma cena kā?
Sākuma cena 1200 eiro.
Atbilstoši vērtējumam,
jā?
Jā. Nepastamīgi vērtējumam. Lūdzu, vēl jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties, nevēlas, palēmu projektu par. Paldies, visi balsoju par, nā mums pieņem. Līdzīgs jautājums par zemes gabalā Patskolas ielā 30K467 atcerināšanu. Lūdzu, arī skatīts, kā iepriekšējā attīstības komisija atcerināšanas komisija finanšu komiteja. Lūdzu.
Jā, šis ir identisks jautājums iepriekšējiem, arī ir saņemts ierosinājums par zemes gabalu Dārkupības teritoriju. Arī nepieciešams virsīt atcerināšanu izsolas ceļā, tirgus vērtība noteikti 1300 eiro lūdzu atbalstīt.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies. Visi balso par, lēmums pieņemts. Līdzīgs jautājums par zemes gabalu Patskolas ielā 30K443A atcerināšanu. Arī attīstības komisija atcerināšanas komisija un finanšu komitejā atbalstīts lūdzu.
Jā, līdzīgs priekšlikums, zemes gabalas Dārkupības teritorijā, arī nepieciešams atcerināt izsoles ceļā, sākuma cena vērtība 150 eiro. Lūdzot.
Jautājumi? Nav izteikties. Nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies. Visi balso par. Lēmums pieņemts. Paldies. Aicinām atbildības nodaļu.
Jā, domāju saņemt Latvijas evaņģēļas kultūriskās valdības, viens mūsu evaņģēļas kultūriskās draudzes vēstuli 28. janvārī, kā lūgumu izvērtēt pirmdiekuma tiesību izmantošanu un nekustamo īpašumu kultūras ielā 106, kas sastāv no zemes gabala 5054 kvadrātmetru platībā, un četrām ēkām, faktiski dabā ir divas, un viens ēks ir pamatums, kurus ir nojauts. Lējuma summa līgumā norādīja 40 tūkstoši. Liekstāma īpašuma parastrālā vērtība uz kādu 1. janvāra, kā es redzētu, 38.300 eiro. Un mēs saskaņājām likumu par pakvaldībām, 78. pānu, pirmo daļu. Pietējām pakvaldībām ir jāizvērtē, kas ir pirmtukuma tiesības. Un jāpaņem viens no sekundākiem lēmumiem, lai mums tiek atteikumu vai izmanto pirmtukuma tiesības. Kārtība noteikti ministra kabineta noteikumos 19. noteikti par vietējo pārkaldību pirmdiekuma tiesību izmantot uz kārtību un termiņiem. Un saskaņā domas 2021. gada 25. novembrī lēmuma, tāds ir jautājums, ir jāvērtē ar to, kas noslēdz būvniecības nodaļai, konstatējot, kā radno apstākļiem, kāpēc pārkvaldība varētu izmantot pirmkārtību tiesības. Jautājums jāvis izskatīt komisijā un atbalstu gadījumu, lai viņš bija nogadāt. Izskatot šo jautājumu, mēs konstatējām, ka atbalstot pilsētu pilsētu teritorijas plānojumu, un es būtu pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. Gadam. Tas zemes gadās atrodas teritorijā pārvaldības stratēģiskā mērķa nākotnē. Tas ir pārvaldības dokumentā nostiprināts, tādējādi, ja par jautājumu sekretārojumu uz attīstības komisiju, kur ar balsu vairākumu atbalstu izmanto pirmkārtību tiesības. Jautājums tika izskatīts arī domas finanšu komitejā, kur arī nebalsts ir atbalstīt jautājumu virzīt uz domu. Lūgums domu izskatīt šo jautājumu, lai izmanto tā izmanto pirmkārtību tiesības.
Jautājums ir jautājumu lūdzu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palāna projektu lūdzu par. Paldies. Pret. Turas. Vienam deputātam mūšniekam vēl atbūties. Pārējiem balsot par ar balsu vairākumu. Lēmums pieņemts. Par īpašumu tiesību atjaunošanu pārslēgt BP. Dēmim Ramanam, Dēmim Ramanam, Valdim Ramanam un Alisei Ramanei uz zemes dobā Valkšņu ielā 5A. Arī skatīts attīstības komisijā un līdzes komisijā un attīstības jautājuma komitejā. Māris Topina.
Jā, šis jautājums sagatavots arī balstoties uz šeit vadītāju uzskaitītājiem fiziskajām personām. Es saņemstu, ka fiziskām personām iespējumus un lūdīju atjaunot īpatumu tiesības uz zemes gabalu Latvijā 5A. Ventspilī. Lēmu projektā precīzi ir kronologs uzskaitīt kā lietas, zemes lietas izskatītas gaidu, kā es redzēju, iepristīšu beigas 92. Gadā, likumā noteiktā termiņā, protams, šos pieprasības veids jau kopu fizisko personu iepriekšējās tiesiskās īpašnieki, faktiski ir jau uz mantojumā apliecības pamatu cilvēkus prastāpēlēt šīs īpašuma tiesības. Visi dati ir pārbaudīti, ņemot vairāk, kad zemes reforma valsts ir beigusies ar Ventspils pilsētā, un liekam to rosat, ka zemes reformas pabeigums prāta jautājumi ir pieprītīgi izlēmtaļai domē. Jautājums ir sagatavots uz domu, lai tīm ir plāna, ka īpašuma tiesība apjaunot un to zemes gatavot. Kartais fiziskajai personai uz atbildes par domājumu un darbu. Lūdzu, domā atbalstīt.
Jā, nu, kolēģi, mantinieki gaidījuši valsts naudu, lai varētu veikt uzmērīt, tāpēc jūs laiks pagāvies. Kādi jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, nāmas pieņas visiem deputātiem balsojot. Uzveic vārstu. Detāt plānojumā, nekustamā īpašuma Bāngvīlā 12A iznaiņa projekta apstiprināšana. Mārķis turpinām.
Jā, ka nekustamā īpašumā ir spēka atvērts detāt plānojums, kur skipinājas domu, bet valstoties uz šī zemu gabala īpašnieku lūgumu, doma izdarīt darba lūgumu apstiprināt darba lūgumu izmaiņu veikumu. Šajā detā plānojumā tas izmaiņas tāds izstrādāts ir veikts un izmaiņas projektu sabiedriskā apkārtā, kā par mūsu normatīvi ir dokumenti publiskās apkārtas laikā ir saņemti visi valsts un pakvaldības institūcijas un nepieciešami apgūmi, kur ir norādīta darba lūgumā tika organizēta arī publiskā apkārtā par Zoom platformu, nepiedalījās neviens interesants, tādējādi neviens iesniegums iebildums vai priekšlikums netika saņēmis publiskās atpērkams laikā. Izmaiņa projekta būtība ir sekojoša. Ja spēka esokais detā plānojums parāds, ka pirms būvniecības ir jāveic visi zemes gabala apmirošana, jo zemes gabala paredzētu apmirvei, ka šodien tā ir mērķa zeme. Tad izmaiņu projekts paredzē iespēju transformēt platību tikai zem plānotās apjomus. Un tā arī, kā mēs iepirku, kad logu lēmu arī nodod atbalstīt, kāds piegājās būt atbalstāms, bet es veicināt, ko nekustamā īpašuma attīstību. būs jāmaksāt, ja tu jau nav pēc jums transformācija, un tas veicinās atbūt attīstību uz divus gadus. Sagatavot attiecīgs domājumu projekts, sagatavot arī normatīvie dokumenti paredz administratīvie līgumi, kur tiek slēgta katru nekustamo īpašumu īpašnieku, kurā tiek atrunāts apkopu tiesības un pienākumu, lūdzu domu atbalstīt.
Kādi jautājumi ziņotājiem? Nav? Kāds vēlas izteikties? Nevēlas? Palēmu projektu par. Paldies! Visi deputāti balsot par lēmumu spiņu.
Paldies!
Paldies. Aicinām pašvaldības policiju. Pašvaldības iestādes Ventspils pašvaldības policija no likums. Jautājums izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu mums ziņo pašvaldības policijas vadītājs. Vai jūs uzrītis lūdzu?
Jā, es lūdzu apstiprināt jaunu izstrādāto pašvaldības policijas nolikumu. Nolikums ir aktualizēts, jo tas iepriekšējais nolikums bija izstrādāts 13. Gadā apstiprināts. Es lūdzu viņu apstiprināt šo jaunu nolikumu. Nolikums ir izskatīts likumības komisijā un akceptēts un arīņas komitejas izmantot.
Pasakīs, kādas izmaiņas, kādēļ bija jāmaina?
Īsti izmaiņas nav, vienkārši viņš ir aktualizēts atbilstoši, ņemot vērā to, ka izstrādāts bija Ventspils pašvaldības nolikums un attiecīgi atbilstoši visām tām izmaiņām ir arī izstrādāts jaunais nolikums.
Jā, kā iemesls ir pašvaldības nolikuma izmaiņas. Lūdzu, kādi jautājumi, kolēģi, vēl? Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties? Nevēlas, palēmu projektu par. Paldies, visi deputāti balsot par.
Paldies.
Aicinām sporta pārvaldi.
Jo pašo laiku no pagājušā gada galīgi līdz 2022. Gadam mēs strādājām, lai šo te sistēmu saslēgt kopā ar Latviju LV. Un tātad šobrīd tā vienkāršotā iekļuva vecākiem sistēmā, lietojot sistēmu uz reģistrēšanās caur Latviju LV, kas būtiski arī uzlabos un atvieglos šo te elektronisko parakstu lietošanu, kas caur Latviju LV šādā formā nebūs nepieciešama. Un arī atbildes sniegšana par uzņemšanu pirmajā klasē, izmantojot šo te sistēmas uzlabojumu, mēs lietosim. Citi grozījumi būtiski nav. Vēl ir daži grozījumi saistīti ar pilsētas un valsts pilsētas nosaukumu, bet tāpēc citi būtiski grozījumi nav.
Paldies, kādi jautājumi ziņotāji? Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties? Nevēlas, palēmu projektu par. Paldies, visi deputāti balsot par, lai mums pieņems. Par speciālu izglītības programmu īstenošanu Arkūts ielās 16. Jautājums izskatīts Izglītības komisijā, Ekonomijas un budžeta komisijā un Finanšu komitejā. Lūdzu, Inete Turpina.
Tātad šis lēmuma projekts ir saistīts ar Mētkules otrās pamatskolas speciālās programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri līdz šim izglītojās bērngārs Eglīte telpās, taču šobrīd bērnu skaits ir pietiekoši liels, tie 19 bērni ar 9 asistentiem un skolotājiem kopā, nu tie ir ap cilvēkiem 30, kas arī telpās uzturās. Un vairāk kārtīgi runājot un arī no jums viesojās šajās telpās, tika rosināts un šobrīd arī aicinām atbalstīt šo lēmumu, kā būtu iespēja pārcelt uz telpām, kas ir nekustamo īpašumu telpas, bijušās cimdīņu telpas atpūts ielā 16, kas būtu piemērotāk šiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, jo Eglītes telpās nav iespējams iekļūt bērniem, kas ir atinkrēslos mūsu gadījumā kādu trīsbērniņu, šīs telpas atpūts ielā ir piemērotākas, un šis risinājums būtu tāds pagaidu risinājums ar domu, ka mēs piesaistot Eiropas struktūra fondus meklētu vēl citu labāku risinājumu pēc nu, iespējas piesaistīt līdzīgus.
Jautājumi ziņotāji? Nā, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par.
Paldies.
Aicinām Dīdalu centru. Projekta pieaugušo izglītības speciālistu profesionālā pilnveida īstenošana. Jautājums izskatīts Ekonomikas budžeta komisijā un Finanšu komitejā. Viņa mums Dīdalu centra direktore Elīna Kronkana.
Ja, lūdzu, man valstī digitāla centra sekretoroto lēmumu projektu, kad palīgu ir Erasmus Plus projektā pieaugušo izglītības speciālās profesionālā pilnveida. Projekta kopējā summa plāno 11.094 eiro, kas ir 100% programmas finansējums. Projekta plāno realizēt vienu gadu sākot no šī gada februāra līdz nākamā gada februārā. Un projektā būs divi partneri – digitālais centrs un Tallinas IKT apmācību uzņēmums VTS kolēģis. Projekta ietvaros plāno pieredzes apmaiņā par pieaugušo izglītību, kur Tallinā ar Alko Ventspils dara, kā arī tiešsaistes kursu izstrādē materiālai un arī varētu nodrošināt jaunus kursus Ventspils un Valkvīs iedzīvotājiem tiešsaistē. Lūdzu, atbalstīt ietvaros plāno projektu.
Jautājumi? Lūdzu, Jāce Korda.
Man tāds interesē, kā jūs nonācāt uz šādu partneri? Bet tā nebija viņa, vai...
Mēs ar viņiem paskatījām, mēs bijām asociētiem partneri citā projektā, un mēs tad tā, mēs citu līdzīgi, tas kādā nozvaru, ko mēs strādājam, tad vienojāmies, ka pamēģinās sadarbot šajā.
Vai lūdzu jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas, palēm projektu par. Paldies. Mēs uzpūtījums visiem deputātiem, mums ir par politiku vienā. Aicinām komunālo pārvaldi. Mētkules valsts pilsētas ielu un projekta un kultūras turēšanas kārtībā. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības un vidas komisijā, likumības komisijā un finanšu komisijā. Ziņojums komunālās pārvaldes direktors Andris Kausnieks.
Tā, tad šim bija skaitām ieuturēšana noteikuma, tad 2006. gada pieņemt bija, un pelotceļinturēšana noteikuma no 2012. gada. Par cik pagājušajā gadā mainījies ministrs noteikumi atsevišķiem vietām, kas jāpārskatīja, teiksim, visas noteikumos. Tad tika viņa pieņems lēmums, ka viņas apvienot, tad pat ir vienot dokumenti un vietkārt cilvēkiem, kas valsts skatīties un valstīt to visu. Un arī tāds jaunas sadēļ parādījās par ilgu noteikumiem, kas parādīja noteikumos, kas ir pēc valsts kontrols prasībām, kas ir visām pašvaldīm ieviešu, kas pagīsti apvienot visu noteikumu, šeit vienā teiksim, dokumentā un ar ielikumiem, kas pagīsti diezgan tūlu līdzi, kā iepriekšējā noteikuma bija.
Jautājums ziņotājiem? Nu, kāds vēlas izteikties? Nē, es palēmu projektu par. Paldies. Visi balsoju par. Dāmas pieņem. Paldies, Antim. Aicinām finanšu nodaļu. Jautājums izskatīts ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņojums finanšu nodaļas vadītāja, Inese Rīte Lūdzu.
Jā, tātad 19. gada 8. oktobrī tika pieņemts lēmums par aizņēmumu ņemšanu projekta zinātnes centra jaunbūvju rūpniecības ielā 2 realizācijai. Šajā lēmumā jau 21. gadā mēs veicām grozījumus, kad tika pārcelts šis aizņēmums no 20. gada 21. gadu, bet ņemot vērā, ka projekta ietvaros vien nav viss aizņēmums izņēmas, jo projektā notiek aktīva mēbeļu un uzturēt aprīkojumu iegādē nepieciešamais finansējums. Lūdzam veikt grozījumu šoreiz jau veicot izmaiņas un sadalījumās ar 21. un 22. gadu nemainot kopējo aizņēmumu apjomu, kas ir 4,2 miljonu apmērā. Attiecīgi 21. gadā paredzot 3,7 miljonus un 22. gadā 459 tūkstoši. Lūdzu akceptēt sagatavoto lēmumu.
Jautājumu ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies. Visi deputāti balsoja par. Lēmums pieņemts. Grozījumi pašvaldības domas 2021. gada 23. decembra saistošajos noteikumos numuri 14. Ventspils valsts pilsētas pašvaldības 2022. gada budžeta. Jautājums izskatīts ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ines turpina.
Tātad ir sagatavot grozījumu pašvaldības saistošajos noteikumos. Grozījumi ir saistīti ar to, ka ir precizēts naudas līdzekļu atlikums 22. gada sākuma, kas ir palielināts par 2,7 miljoniem, tātad no 16 plānotēm un 18,7 miljoni faktisku atlikumu. Tad ir plānots palielināt ieņēmumus par 750 tūkstošiem, un tas ir saistīts ar dažādām mērdotācijām, kas pašvaldībai ir piešķirts jau šī gada laikā. Tad ir novīdis dažādu projektu realizācijai, kuras finansējumi ir plānots, kas saņems pagājušajā gadā, bet tiek saņemts šajā gadā, kā arī iekļauta vispārējā rezerve no valsts finansējumi, jo vēl ir plānoti dažādi finansējumi, bet kuru apjoms vēl ir vien nav zināms. Tātad esam iekļaujuši rezervi 200 tūkstoši apmērā. Un attiecīgi šie ieņēmumi ir iekļauti arī izdevumus. Ir palielināts projektu piesaistīto kredītu līdzekļu apjoms par 600 tūkstošiem. Tas ir saistīts ar zinātnes centra projektu realizāciju un Staudzenes projektu realizāciju, kur arī šis finansējums netiks saņemts pagājušā gadā, bet tiks saņemts šajā gadā. Un arī attiecīgi iegrauts izdevumus. Izdevumi kopumā plānos pagājumās par 3,2 miljonus. projektu realizāciju, kas netiks, netika apmūti 21. Gadā, ir dažādi pārējošie līdzekļi, dažādi būvniecības objektu realizācijai, kā piemēram dzēstu, kas netiks realizāt savērš trešās pamatskolas kārtas, ceturtās vidusskolas aktu zāle. Nu, pastāvējot apstājās pievienotī jau detalizētāk, kurš šis finansējums tiek novirzīts. Un visu šo prosmību rezultātu attiecīgi 22. Gada plānotais apmaksas palielinās par 800 tūkstošiem. Tātad plānojot 6,2 miljonus apmaksā. Lūdzam akceptēt saistāvoto 6.
Kādi jautājumi būs ziņotāji? Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, visi deputāti balsot par. Lēmums pieņems. Paldies, ministrs. Aicinām ekonomikas nodaļu. Ekonomikas un iepirkumu. Par Nesvils pilsētas attīstības programmu 2007. Gadā apstiprināšanu. Jautājums izskatīs ekonomikas komisijā, finanšu komisijā, ziņojums ekonomikas un iepirkumu nodaļas vadītājs Austrums Galiņovs. Labdien!
Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas noteikti apstiprināt Jaunu Nesvils pilsētas attīstības programmu. Programma izstrādāta ir vairāk gadu garumā, kopš 2019. Gada. Sākumā programma bija gatava jau 21. Gada 1. janvārī. Pirmā redakcija bija publiska apspriešana. Pēc tam vēl tika sagatavots divas pārskats, kurš sagatavošana beidzās pagājušā gada 29. Decembrī. Līdz ar to šobrīd mēs nonākuši līdz šim brīdim, kad būtu jāapstiprina jaunā attīstības programma. Lūk, finanšu komitejā radās jautājums par laiku tās attīstības programmas nosaukumā minētajiem gadskaitīm 2021 līdz 2027. Sazinoties ar Rīgas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Jevgeņu Kuņinsku, viņa saka, ka varētu, ja tas ir ja pašvaldība vēlas, uzrakstīt arī no 2022. Gada līdz 2027. Gadam, bet nepagaidām 2028. Gadam no tā viedokļa, ka fondu plānošanas periods ir 7 gadi, 2027. Tālāk būs atkal no 2028. Būs jau nākošais. Līdz ar to, ja pašvaldība uzskata, ka kaut kādai skaidrībai var, vai jau saīsināt, jā, no 21, 27, 22, 27, tas ir iespējams, bet nav obligāti. Lūk.
Kāds ir tavs priekšlikums?
Mans priekšlikums būtu atstāt, tas būtu man tehniski vienkāršāk, bet loģiskāk un otrs puses būtu.
Tavs priekšlikums atstāt un pieskaņot fondu un plānošanas
jā.
Laikam, jā. Saprot, jā. Nu, kolēģi, visi, nu, varbūt, mēs jau esam lietas kursā, ka mums nācās papildināt šo dokumentu ar viņas pārskatu, jā? Savādāk mēs viņam būtu pieņemt šo dokumentu.
Jā, tieši tā.
Jeb kā viņš pareizi saucās, ko mēs papildinām?
Kāds pārskats saucās?
Nē, kā viņš saucās ar dokumentu priecību?
Viņas pārskats?
Kā arī bija viņas pārskats, jā.
Jā,
jā. Nu, tas ir viss tev ziņojumi.
Man ļoti, ļoti īsts ziņojums, jā.
Jā, bet kolēģi, mēs esam vēl apmainījušies viedokļiem, un te pašlaik ir sagatavoti četri, tiek gatavoti, viņš taisnē, četri attīstības tādi projekti, jā, kas saucas, ko mēs plānojam iesniegt programmā augstas gatavības projekti. Šos projektus mēs izskatīsim nākamajā domas sēdē, bet lai būtu atbilstība, jo mūsu attīstības pārvaldes veic arī konsultācijas, lai būtu atbilstība mūsu plānošanas dokumentiem un šiem projektiem, jābūt precīzi ierakstītam nosaukumam un arī summai. Tā, jā?
Jā, tā var tikai.
Nu, lūk, un tā kā es vienkārši lūdzu kolēģi papildināt lēmumu projektu, ja, nu mums, mums bija faktiski šis, šis jautājums parādījās būtiski pirms pāris dienām, ja, un, un papildināt ar, ar šiem projektu nosaukumiem un summām. Tā uztri, ja?
Jā.
Tas materiāls, ka papildums tika izsūtīts visiem. Un ja mēs to atbalstam, tad, tad mūsu, mūsu tiesības ir arī tā lemt uzreiz papildināt šo dokumentu, jo nu, tas liederības apsvērumi ir tāda, lai mūsu projektiem būtu, nav kaut kāda problēma tieši izvērtēšanas procesā. Bet šos konkrētos projektus pēc būtības mēs skatīsim nākamajā domas sēdē. Tāds ir mans priekšlikums. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem vai arī man? Lūdzu, Kristaus Kungs.
Man ir pieteikums tā nerīkoties tā, kā jūs šeit iesakat, jo šo jautājumu arī varēja ievērt ar šo attīstību programmu, arī visnieku nākošanu domas sēdi, kad lēmumi ir pieņemti, par kuriem jūs tagad runāt. Secība ir tā, ka priekš pieņem lēmums un mazums, kas var notikt tajā starpā, nevis viņas iestrādā notēsim programmā, nepieņemts kā tādas. Tā kā es ieteiktu rīkoties secīgi, tad, kad pieņem lēmumus konkrētos, tad viņas arī iekļauj programmā, pēc tam, kad ir zināms, ka viņi ir apstiprināti. Tā jau, kā saka, uz visu to, kas notiks nākotnē ar labām domām, labām cerībām, un tu tad būtu vēl jāieraksta arī nākušās piecas pēc aiznākumos, kaut kāds projekts un virzieni. Un ja tiem jau vajadzētu būt ierakstītiem šajā programmā, nevis kaut kur steidzamības kārtībā, nu, varētu teikt tā, nesaskaņot tās procedūras.
Jā, es, es uzklausīju jūsu viedokli. Nu, tā vienkārša lieta ir tāda, ka šo projektu summas ir, tā var teikt, nosaukumi precizējas visu laiku šo projektu gatavošanas laikā. Un, un, un ierakstīt jau, jau tik saulēcīgi, precīzi, jā, nu, diemžēl, diemžēl tas vienkārši nebija iespējams, jā. Šīs korekcijas, piemēram, projektā, kuru gatavo digitālais centrs, tika veikts vēl vakar. Nu, tā ir tā realitāte, un tāds bija tas iemesls, bet, nu, man nav iebildu, mēs varam arī atlikt. Bija doma, ka vienkārši pie, pie viena, kad mēs apstiprinām šo attīstības programmu, kā arī ierakstīt tos projektus, kas mums ir aktuāli. Es pieļauju, ka nākotnē mums jauni projekti, kuri, kuri varbūt ir vispārīgā veidā ierakstīti pašlaik mūsu rīcības daļā, arī var, teiksim, nu, mainīties, un mēs būsim atkal spiesti sēdēt. Jā, lūdzu, Alstu.
Es varētu papildināt, kā es sapratu, tad, lai varētu pieņemt domas lēmumu par jau konkrētu projektu uzsākšanu, šiem projektiem jābūt programmā iekšā. Ja nākošajā domas sēdē plānot pieņemt lēmumus, tad viņam jau jābūt priekšā programmā, tāpēc arī es saprotu, ka ir izvēlēts, ka šī brīdī iestrādā priekšā programmā šos te papildinājumus.
Nē, nu mēs viņam jau kārtāds domas sēdē, jo pa līdzim starp kārtēju. Lūdzu, Kristos.
Nē, nu, jūs nevarētu tagad to, ko jūs teicāt, tos konkrētos normatīvu dokumentu pamatu nolikumu, pamatu pastāstīt to, ko jūs šito uzdot viņu, kā jūs teicat. Kas jums teica to, kā jūs teicat? Bet tad pasakiet, kā ir likuma rakstība. To, ko jūs tagad teicāt, ko jūs teicat priekšā, kā regulēt juridisku dokumentu. To, ko jūs teicat. Tam nav nekā saka, ko jūs tagad stāstīt.
Likumā tas nav, tas ir...
Nu jā, tas arī
cilvēks palīdējums Eiropas fonda ieviešanas kārtībā, jā.
Tas ir, jā.
Tagad, okay. Nē, nu jā, mums ir vēl, mēs sanāk uz ārkārtas domas sēdi, varam, protams, arī tā. Jūvarīt, varam atbalstīt Kristos kundu priekšlikumu, ka...
Nē, nē, es noņemu savu priekšlikumu, es tikai izteicu, ka šis jautājums nav sagatavots korekti, normāli, precīzi, kārtībā. Es neredzu arī nekādu pamatojumu steidzamībai, mākārtas domas sēdēs, atsaukšanai vai tamlīdzīgi. To visu var darīt normālā kārtībā. Es vienkārši izsaku, gribēju šeit izteikt pretenziju par to, ka jautājums nav korekti. To, ka tā, kā jūs likāt priekšā var rīkoties, protams, ka arī tā var rīkoties. Var tā rīkoties, bet nu, tas jau ir atkāpis no normālas, teiksim, tās administratīvas procedūras. Un parasti tā nerīkojas. Bet, nu, kā saka, lēmējiem ir rūzījiem ir spēks viņu modeli un viņa galvās, tā kā, nu, kā saka, kā trīkos ir tā arī būs.
Nu, jums ir taisnība taisiņā, ka, ka tas nav pārkāpums, jo mēs domas sēdē lēmējām un papildinām domas lēmumu projektu, ja? Bet es jau skaidroju par to tiem iemesliem, kādēļ tāda situācija izveidojusies. Tas nav nekas speciāli, tas nav nekas, tā ir vienkārši reāla dzīve, ja, kas, kur, kur veidojas jaunas situācijas un korekcijas katru dienu. Pašlaik, kā jūs teicu, šie četri projekti ir precizēti un mēs varam precīzi ierakstīt, jo ne tikai summas, bet arī nosaukums, arī tie ir mainījušies mūsu darba gaidā. Jo, nu, visu laiku ir svarīgi
arī... Labi, Vītori, mums, es piekrītu, es noņemu savu, savu, savu...
Jā, paldies.
Es teiktu, nu, neapūtināšu dzīvi.
Labi. Vai vēl kāds kāds izteikties? Varbūt vēl kādu precizējušu jautājumu? Nav. Austri, tad kurā lapusē bija redzami tie... par kuriem es tiksim, piedāvāju, varbūt precizē, lai kolēģi var apskatīt.
Tas ir papildus pirmakums, trīs lapas.
Priekšlikums investīcija plāni.
Jā.
Jā.
Bet tikai tur ir nevis četri, kā jūs sakat, bet tur ir vairāk tie.
Nē, es varu paskaidrot, ar sarkano krāsu, tad ir 34.1. Tie papildināt precizējumi kopējiem investīciju izrēmiem. Tie, nu, specifiski. Tiksim, konkrēti runāju par 34. Ierakstu, tur ir uzņemtiedrību nepieciešamo ēku, ražošanu bio ēku, infrastruktūras izveidi.
Bet pieci kopā ieraksti, saka.
Jā, summa sanāk pieci.
34. Viens ražošanas ēku, 77. Viens Margarieti, pirmā ģimnāzijas ir
27.
Jā, ir, ir šie te četri projekti, bet plus ir arī ražošanas ēka, jā.
Jā,
ganība 99, jā. Jo mums būs jāiesniedz, nu, bet tās ir divas atšķirīgas programmas, bet es runāju par tiem četriem, kas ir jāiesniedz augstu gatavības projektu. Savukārt šīs ir jāiesniedz uz industriālu ēku programmu 562 sams, jā. Nu, bet, bet tas iesniegšanas laiks tur atšķiras grupas pāris dienas. Tā kā, nu, tāda ir tā Eiropas fondu kārtība, kolēģi, mēs tiekam jāatvainojas, ka tas tā ir, bet, nu, es domāju, ka mēs visi saprotam, ka, ka šie projekti ir, nu, manuprāt, svarīgi, mēs viņus arī uzklausīsim pēc būtības, kā jūs teicu, nākamajā uz sevi. Lūdzu, vai vēl kāds vēlas izteikt?
Es, nē, kā šī kolēģi, tās diskusijas, jo te ir, ir, ir vietā, kā šie paskaties to tabu, kaut vai tas pats 30. Ieraksts, tas, ko Austrs un Vītoļa kungs gribēja pateikt, ka agrāk, kad mēs taisījām attīstības šīs programmas, jo vispārīgāk, jo visaptverošāk šī ieraksta ar lielākām summām, jo, jo vieglāk pēc tam pēc viņām piemeklēt ir, no, kur startēt. Jā. Tagad tās uzstādījums ir atkal mainījies, nu, jau vai ļoti konkrēti, ļoti precīzi, precīzām summām. Loģiski, taisot attīstības programmu, kur nu, šī gadījumā iet līdz 27. Gadam, mēs pat nevaram pateikt, kas zem, piemēram, zem 34. Punkta ar 27,9 miljoniem atšifrēt līdz pēdējai detaļai. Nu, to nevar. Tagad, nu, tagad jauna prātība, jauna prasa, nu, tad mums jāreidē. Nu, te parādās vēl viens ieraksts, 34.1, ar konkrētu objektu, ganību ielu, konkrētu summu. Nu, tāpēc, nu, es šajā gadījumā atbalstīšu, nu, tā, labi tas tā varbūt nav, bet nav jau varianti,
nu. Nu, mēs esam spiesti tā rīkot,
nu, jā,
šajā gadījumā.
Jā, jau es jau pateicu.
Vai varētu, vai vēl kādu viedumu, vēl kādu savas izteikties, kas tavs kungs atsauca savu priekšlikumu?
Es jau... Man jau arī priekšlikums arī komentā.
Nu, sākumā es teicu, jā, bet es vienkārši atkārtoju jūsu teikumu, ko es teicu, es atsaucu savu priekšlikumu. Lūdzu, vai vēl kāds vēl sistēties? Nevēlas. Lūdzu, ko tad mums jābalso ar šādiem te arī papildinājumiem, par kuriem mēs tikko diskutējām. Lūdzu, kurš par? Paldies. Visi deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Paldies, Austriņ. Un, kolēģi, priekšlikums nākamā domas sēļa sasaukt. ceturtdien, 10. martā, 2013. Lūdzu, kurš par? Paldies! Visi balsot par, jums sēdēt beidzam!